Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari yang cukup cerah ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menjadi orang baik dengan cara berkumpul untuk mempelajari sebagian di antara ajaran agama kita ini, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pahamkan orang tersebut dalam urusan agama. Nah, kalau kita rajin mendatangi majelis ilmu, majelis ta'lim, pengajian, majelis zikir, mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang paham, faqih urusan agama. Dan tentu saja itu sebagai tanda Allah menjadikan kita orang-orang yang baik. Allahumma amin. Alhamdulillah pula, setelah sekian lama kita belajar bersama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan masukan dari ikhwah dan akhwat semuanya, dan ini selalu saya tunggu-tunggu di beberapa kesempatan, selalu demikian. Jika ada mengisi pengajian barangkali, atau saya kadang-kadang mengkoordinasi teman-teman yang mengisi mungkin kultum, khutbah atau ceramah khususnya bulan Ramadan, biasanya saya minta masukan dari jamaah atau dari panitia untuk memberikan kritik, saran, tentu saja demi kebaikan bersama. Tentu sebagai manusia kita menyadari mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga ketika kita saling menasihati, saling memberi, ya, saling menutup kekurangan, mudah-mudahan nanti akan semakin baik. Yang saya perhatikan yang disampaikan ke saya katanya terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Mudah-mudahan mulai hari ini saya lambat ya. Kemudian ya, ini mohon lebih pelan juga, kemudian lebih fokus kepada materi. Memang demikian, cuman kadang-kadang saya melihat waktu yang sudah capek sore barangkali kan, kadang-kadang kita keluar sebentar begitu biar yang tadinya khusyuk begitu biar kemudian bisa tegak kembali badannya. Maksudnya khusyuk ngantuk maksud saya. Kemudian ada usulan ada sesi tanya jawab. Monggo kalau memang diberi seperti itu ya. Nanti barangkali kita presentasi sekian waktunya, kemudian kita ada sesi tanya jawab. Memang lebih baik kita nanti ada interaktif. Kemudian mungkin diksi atau pilihan katanya kalau bisa disederhanakan. Ya mungkin kekurangan saya juga kadang-kadang ya membuat pilihan kata itu ya tidak mudah kadang-kadang. Ya itulah, mohon ya pelan-pelan yang jelas. Kadang-kadang kita saat ini ketika mendengar belum paham, mungkin nanti mendengar di tempat lain atau membaca di buku lain, terujukan lain, kita jadi paham. Ya tentu saja misalnya menyimpulkan ya, kadang-kadang kita ulang, mohon nanti disimpulkan kembali. Kemudian juga ada usulan agar lebih fokus pada buku yang dibagikan. Betul, memang buku itu sudah dibagikan dulu ya, sehingga bagi saya juga terlalu tebal. Yang jelas tidak mungkin nanti semuanya bisa kita baca. Yang pertama, karena buku itu terjemahan, saya ingin penjenengan semuanya sejak awal dulu kita sampaikan dibaca, tetap dibaca. Dan itu tafsir Sa'di, baik yang ringkasan maupun yang aslinya, adalah tafsir yang aman, yang bisa dibaca, dan itu sederhana, mudah dipahami. Mengapa saya di awal juga sambilkan yang lain? Agar kita mempunyai wawasan yang lebih. Kemudian agar untuk poin saja, saya pernah ikut tafsir Al-Fatihah hanya dalam waktu 2 jam katanya. Ya monggo, bisa jadi sengaja memang saya ambilkan tafsir Al-Fatihah di awal, karena itu Al-Fatihah adalah surat yang paling utama dan kita wajib mengetahuinya. Sedikit memang bisa jadi sebenarnya kita sampaikan bahkan tidak sampai 2 jam, mungkin ya ringkas-ringkas saja. Tapi saya mengharap ya agak sedikit ya barangkali ada tambahan wawasan. Di samping itu juga ketika kita melihat ya kadang-kadang tadi terlalu khusyuk ya dan sakinah tadi, makanya kadang-kadang saya harus ya bikin apalah, mungkin kadang-kadang kesana kemari biar kita bisa kembali ke pelajaran. Jazakallahu khairan atas masukannya. Barangkali mungkin ini pinginnya cepat begitu. Kemudian ada sebaliknya yang lebih detail lagi. Jadi memang kita harus saling memahami, baik penjenengan memahami saya yang barangkali dengan keterbatasan saya jelas banyaknya kekurangan saya, termasuk juga saya mencoba memahami penjenengan. Karena apa? Di awal kita tidak ada seleksi, artinya kemampuan penjenengan berbeda-beda. Ada yang pengen detail, ada yang pengen lambat, ada yang pengen serius, ada yang pengen banyak guyonnya, ada yang begini begitu. Tentu saja ini wajar ya. Bahkan ini pengen textbook pakai bahasa Arab kitab gundul. Nah ini kan kasihan barangkali yang belum. Nah artinya penjenengan kemampuannya berbeda-beda, sehingga saya mencoba ya semampu saya. Yang jelas jazakumullahu khairan katsiran masukannya, sebagai bahan pertimbangan bagi kami untuk tentu saja meningkatkan ya kemampuan kita bersama. Yang jelas irdha'un nasi syai'un la yudrak, memuaskan semua manusia, semua audiens, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang dalam satu kesempatan. Mungkin yang ini pengennya cepat, yang ini lambat, pengen pakai kitab bahasa Arab, ini Indonesia saja, pengennya serius gitu ya, yang ini pengennya sewantai saja, dan macam-macam ya. Monggo saling memahami. Intinya ya sekali lagi saya sangat berterima kasih juga, bagus ya, para masing-masing pengajar, begitu juga kepada panitia. Ini bagus sekali masukan dengan semuanya. Yang belum, ini panitia ini kurang satu, ini kuesionernya. Ada nih mas panitia mana ini? Mestinya juga kuesioner bagi kami ya, untuk panitia dan untuk peserta. Ada seorang ustadz yang ketika ada kajian, kemudian gantian dengan saya, kemudian setelah itu saya ikut. Ya sudah siang, gimana kalau pengajian saya pagi, pengajian ustadznya gantian jam 2 ya, itu kan saat-saat paling nikmat untuk tidur. Begitu beliau berceramah, saya ngantuk, teklak begitu. Begitu selesai, ustadz, saya itu paling benci dan paling mantel, paling tidak suka kalau melihat ngisi pengajian memberi pelajaran kok ada murid yang ngantuk. Nah ini berarti kan nanti mestinya kita juga dimintai visioner, kira-kira bagaimana pengennya penjenengan semuanya gitu. Nah ini mungkin tambahan barangkali nanti ke depan. Ya kalau saya silahkan tidur semua, tidak apa-apa, yang penting tidak ramai ya, bisa begitu. Kalau saya terus terang paling tidak suka kalau ada yang ngomong sendiri ya. Soalnya ini berbahaya kalau ngomong sendiri. Bahaya kalau ngomong sendiri ya. Kalau ngomong sama temannya sih mending, kalau ngomong sendiri itu ya, saya paling tidak suka ya. Artinya saya terus terang secara pribadi paling tidak suka ketika saya bicara ada yang bicara ya. Itu memang sangat mengganggu. Tapi kalau ya namanya orang kadang-kadang ngantuk ya, itu bahkan saya persilahkan, silahkan 2 menit atau 5 menit tidur, gak apa-apa kalau saya begitu. Tapi jangan, kalau perlu tidur semuanya dulu. Oke, 5 menit tidur semuanya. Terus terang saya begitu. Ya gak apa-apa ya, daripada dipaksa Ya orang ngantuk itu enggak bisa dipaksa kok kalau saya begitu. Ya. Tapi kalau ngobrol, nah ini ya jelas di luar itu kan sudah betul-betul karena kesengajaan kalau ngobrol. Tapi kalau ngantuk itu kan memang enggak mampu. Kalau perlu izin, saya boleh kan? Afwan Ustaz, saya izin 5 menit. Oke, silakan. Bahkan terus ramai. Saya itu kadang dulu kalau ngajar, ketika masih ngajar di kelas di Limba sana, kalau yang namanya ngantuk itu sudah gak bisa. Bahkan saya jalan-jalan pergi itu sambil menjelaskan, tetap ngantuk. Sambil merem saya itu, betul itu. Jadi kadang-kadang, maaf, saya izin 5 menit untuk tidur, di kelas di situ. Tidur saja. Ya memang gimana lagi kalau sudah bawaannya begitu ya. Bawaannya itu kalau di luar gak ngantuk, begitu masuk, mesti ngantuk. Nah ini memang problem kita. Oleh karena itulah ya masing-masing termasuk kita ya Ustaz yang lain juga kadang-kadang punya beda-beda ya. Jadi mohon nanti penjenengan juga bisa memahami. Demikian itu sekedar pengantar di awal dan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih baik. Yang jelas saya memang nanti ambilkan poin-poin atau bahasan-bahasan tertentu. Mengapa saya ambil Al-Fatihah? Jelas kalau Al-Fatihah itu mau enggak mau harus kita kuasai. Disebutkan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Mengapa ayat kursi disebutkan? Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Qur'an. Saya ambilkan itu, yang lainnya silakan dibaca sendiri, apalagi itu terjemahan, dan insyaallah itu bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan kalimat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang terkenal dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalimat sebelumnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah, yaitu di sisinya, di sisi Allah, illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan, diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma, dialah yang mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kalimat sebelumnya ya, kalimat sesudahnya ini tadi, Allah atau dia yang mengetahui apa saja di hadapan mereka dan di belakang mereka, sesungguhnya sebagai sebab kalimat sebelumnya, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izinnya. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu. Kan itu ya? Hanya Allah yang tahu apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Sehingga tidak mungkin. Wah, hanya Allah yang tahu kok. Termasuk tahu memberi syafaat, siapa yang diberi syafaat. Hanya Allah yang tahu, bagaimana mungkin kemudian ada yang mau atau bisa memberi syafaat. Kan begitu. Ya. Mengapa? Allah, karena mereka itu tidak tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Artinya, wala yuhituna bi syai'in, kata al ihathah, yuhituna itu meliputi, yang di situ diartikan meliputi ya. Apa dalam terjemahnya? Tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya, begitu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhituna bisa berarti memang mengetahui, meliputi ya. Artinya apa? Melingkupi, meliputi, mengelilingi sesuatu dari segala penjuru. Namanya meliputi itu ya, kalau misalnya ini ada gelas ya, itu meliputi itu betul-betul mengetahui secara menyeluruh, itu namanya meliputi. Dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, dalamnya juga tahu. Itu namanya meliputi. Bukan sekedar tahu. Saya tahu ini gelas, iya. Sebaliknya ada apa, enggak tahu. Isinya apa, enggak tahu. Itu bukan meliputi. Tapi kalau meliputi artinya ya, mengelilingi, mengetahui dari segala sisi, ya, dan betul-betul yang ada di dalamnya. Artinya apa? Kita mengetahui, misalnya kita mengetahui gelas gitu ya, kita juga tahu wujud gelasnya, jenisnya, bagaimana bentuknya, untuk apa dia diciptakan, fungsi gelas untuk apa, apa yang di dalam, isinya apa, bahannya apa, gitu tahu, namanya meliputi. Ya, jadi tidak ada yang bisa meliputi, mengetahui dengan sesungguhnya tentang ilmu Allah kecuali, ya, orang-orang yang dikehendaki olehnya. Nah, tidak ada yang mengetahui sedikit pun dari ilmunya. Nah, sekarang gini, kata ilmihi itu ada dua pengertian. Jadi tadi ya, tentang al-ihatah sudah pelan kan? Insyaallah sudah pelan. Ya. Al-ihatah artinya meliputi segala sesuatu itu yang mengetahui sampai hakikatnya tadi. Kalau kita tahu gelas iya, gelas ini terbuat dari apa, bagaimana modelnya, jenisnya bagaimana, nanti kemudian kapasitasnya dan seterusnya, kalau diisi isinya apa, tujuannya apa dan seterusnya. Kemudian tidak ada yang satupun atau tidak, mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmunya. Yang pertama, bahwa ahli tafsir memberikan makna ilmunya di sini dua pengertian. Pengertian pertama, al-ilmu di sini, ilmu di sini berarti pengetahuan. Artinya sesuatu yang diketahui. Ini pengetahuan. Yang kedua, maksud ilmu di sini, ilmu tentang zat dan sifat Allah. Kalau tadi pengetahuan artinya apa? Ilmu yang dimiliki oleh Allah begitu. Tidak, mereka tidak bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu yang dimiliki oleh Allah kecuali orang yang diberi atau dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, mereka tidak mengetahui ilmu tentang zat dan sifat Allah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Saya misalnya begini, saya tidak tahu ilmu tentang Mas Ihsan. Maksudnya, saya tidak tahu ilmu yang dimiliki oleh Mas Ihsan, yang pertama tadi. Yang kedua, saya tidak tahu ilmu tentang siapa Mas Ihsan itu. Paham? Ya, maksudnya begitu. Kalau tadi, saya tidak tahu ilmu yang diketahui oleh Allah. Yang kedua, saya tidak tahu ilmu tentang zat Allah dan sifat Allah. Mafhum? Bisa dipahami? Gimana bu? Tereng? Paham apa tereng? Ibu-ibu, paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Penjelasan kalimat tadi ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Berdasarkan dua makna tadi, maka yang pertama, la ya'lamu ahadun syai'an min ma'lumatihi 'azza wa jalla illa ma syaa'a ay yu'limahu iyyah. Tidak ada satupun yang mengetahui ya, tentang ilmu yang dimiliki oleh Allah 'azza wa jalla kecuali ilmu yang telah diberitahukan Allah kepada orang yang dikehendaki. Jadi Allah itu maha mengetahui, Allah maha berilmu, al-alim. Artinya Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, tidak ada satupun, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu rasul, manusia, jin, siapapun, tidak ada yang tahu ilmu yang dimiliki oleh Allah kecuali kalau Allah memberitahu kepada malaikat misalnya, atau nabi, atau rasul, atau kita. Maksudnya begitu. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang akhirat kayak apa, tentang ini kayak apa sebelum dikasih tahu oleh Allah. Tapi ketika dikasih tahu oleh Allah, beliau jadi tahu. Maksudnya demikian. Paham ya? Yang kedua, la yuhitu ahadun ilman bidzatihi jalla jalaluhu wa sifatihi illa mattala'ahu wa ta'ala 'alaihi. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang zat Allah, tentang sifat Allah Azza wa Jalla, kecuali sesudah Allah memberitahu kepada orang yang dikehendakinya. Misalnya Allah itu mempunyai tangan, ya, sebelum Allah kasih tahu, ya, tidak ada yang tahu kalau Allah itu punya tangan. Itu sifat Allah. Zat Allah begini, ya, Allah punya wajah, Allah mempunyai begini dan begitu. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita mensifati Allah, maka sesuai dengan sifat yang telah diberitahukan Allah kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis. Kan begitu. Tidak ada yang tahu tentang Allah kayak apa sebelum Allah sendiri memberi tahu kepada kita tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Tidak ada yang tahu kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Mafhum? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Al-Imam At-Tabari menjelaskan di dalam tafsir tentang kalimat ini, la ya'lamu ahadun siwahu syai'an illa bima syaa'a huwa an yu'limahu fa arada fa'allamahu. Ketika kalimat wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmunya, ya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kata beliau, tidak ada satupun selain Allah yang mengetahui sedikit pun tentang ilmunya, baik ilmu yang dimiliki oleh Allah atau ilmu tentang Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu apa? Orang yang diberitahu oleh Allah, ya, fa arada fa'allamahu. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, lalu Allah memberitahu kepada orang tersebut. Begitu pula Al-Qadhi Ibnu Athiyyah mengatakan, la ma'luma li ahadin illa ma syaa Allahu ay yu'limah. Tidak ada sedikit pun pengetahuan yang dimiliki oleh satu orang pun kecuali pengetahuan itu betul-betul dikehendaki oleh Allah untuk diberitahukan kepada dirinya. Artinya apa? Tidak ada satu ilmu pun yang dimiliki oleh seseorang kecuali setelah Allah beritahukan kepada orang tersebut. Kalau Allah tidak kehendaki, kita tidak tahu. Ya, seperti itu maksudnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan dua makna ini. La yattali'u ahadun min ilmi Allahi ala syai'in illa bima a'lamahu Allahu azza wa jalla wattala'ahu alaihi. Tidak ada satupun yang mengetahui ilmu Allah, sedikitpun tidak ada yang mengetahui tentang ilmu Allah kecuali orang-orang yang telah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kata beliau juga melanjutkan, wa yahtamilu ayyakuna al-muradu, ada kemungkinan juga maksudnya bahwasanya la yattali'una ala ilmi syai'in min ilmi dzatihi wa sifatih. Mereka, ini seluruh makhluk, tidak bisa mengetahui sedikit pun tentang ilmu atau tentang zat Allah, tentang sifat Allah, illa bima tala'ahum alaihi, kecuali setelah Allah beritahu kepada mereka. Disebutkan di dalam surat Taha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bukti atau dalil lain yang menjelaskan atau menguatkan kalimat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, mereka semua makhluk tidak ada yang tahu tentang ilmu Allah kecuali orang-orang atau siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa dalil yang menegaskan bahwasanya tidak ada makhluk ini yang mengetahui ilmu Allah sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat yang makhluk terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui benda-benda yang diperlihatkan kepada para malaikat. Tidak tahu. Silakan nanti dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan khalifah yaitu manusia di muka bumi, apa kata malaikat? Wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan makhluk atau manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di muka bumi, padahal kami ini para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikanmu? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku, kata Allah, mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah. Lalu Allah memberitahu beberapa atau benda-benda kepada siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah itu benda-benda tadi, setelah Nabi Adam dikasih tahu ini namanya ini dan seterusnya ilmunya, lalu ini diperlihatkan, disodorkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba para malaikat, ini sebutkan ya hal-hal ini ya, apa namanya kalau kalian memang orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa mengetahui, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan apa? Malaikat pun tidak tahu sebelum dikasih tahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaka antal alimul hakim, kata para malaikat, sungguh Engkau ya Allah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Kemudian qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, coba jelaskan kepada mereka, para malaikat ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam dengan lancar itu enggak ada satupun kesalahan menjelaskan kepada para malaikat nama-nama benda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, kata Allah. Wahai para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini dalil yang menunjukkan atau menegaskan bahwa makhluk ini, siapapun mereka, tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali bila Allah telah memberitahu, menghendaki untuk diajarkan, diberitahukan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ini malaikat ya, yang makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini jin. Tidak tahu kematian Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ya, tidak tahu. Tahu setelah apa? Tongkatnya itu rapuh, ya, kemudian terjatuh karena dimakan rayap. Baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ini jin, yang sampai hari ini konon katanya juga disembah oleh orang jin itu kan mengetahui perkara gaib katanya. Ini nanti sebagai dalil kalau orang itu percaya jin, mengetahui perkara gaib, dukun, mengetahui menyembah jin karena mengetahui perkara gaib, ini buktinya. Disebutkan dalam surah dalam surat apa ini? Kisah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Ada segolongan jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja membuat mihrab, ya. Jadi bangunan yang paling bagus di tengah-tengah gitu. Wa tamasil, ya. Patung-patung, wajifanin kal jawar, kal jawabi. Kemudian juga tempat makan, ya. Atau piring-piring makan yang sangat yang sangat besar, disebutkan di sini seperti kolam. Jadi kolam itu kan kalau besar ada airnya, itu kan seperti piring, bulat gitu kan. Nama saya seperti itu. Ya, besar. Wa quturin rasiyat, mereka membuat mihrab tadi, patung-patung, kemudian piring-piring besar seperti kolam. Kemudian mereka membuat periuk-periuk. Jadi panci-panci besar rasiyat yang sangat besar sehingga otomatis di tungkunya saja ditaruh di situ sehingga saking gede dan beratnya tidak bisa diangkut kemana-mana. Ya, yang tetap tinggal di tungkunya di sini untuk masak, ya, yang banyak. Kemudian falamma qadayna alaihi al-mauta, ketika kami tetapkan kematian bagi Nabi Sulaiman alaihi salat wasalam, madallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kematiannya, tidak ada yang tahu bahwa beliau sudah mati, illa dabatul ardi, kecuali rayap yang memakan ta'kulu min sa'atah, yang memakan apa? Tongkat beliau. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'maluna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Setelah beliau terjatuh, ya, tampaklah bagi jin-jin tersebut bahwasanya mereka berharap, karena mereka tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Setelah tahu bahwa beliau meninggal, seandainya kami mengetahui perkara gaib, ini ucapan siapa? Bangsa jin. Berarti bangsa jin tidak tahu perkara gaib. Ini penting sebagai salah satu dalil yang tegas bahwa bangsa jin pun tidak tahu perkara gaib. Seandainya kami tahu perkara gaib, kan begitu? Ma labisu fil adzabil muhin. Kami tidak mungkin tetap dalam siksaan yang menghinakan ini. Artinya apa? Seandainya dia tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka tidak bekerja lagi, artinya tidak capek bangun ini, buat itu, kan mereka dipekerjakan. Seandainya sejak awal tahu, ya sudah berhentilah bekerja. Kalau bahasa sekarang, lu ini mandori wis ora ono, mulai saja kan gitu. Dikiranya masih dijaga, ternyata sudah tidak. Dikatakan ya bahwasanya beliau dikatakan oleh Ibnu Abbas, begitu pula pendapat Imam Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan yang lainnya. Beliau meninggal sampai ketahuan meninggal itu muddah tawilah, dalam waktu yang lama, nahwan min sanatin, kurang lebih 1 tahun baru ketahuan. Lu jin aja enggak tahu ini. Nabi Sulaiman meninggal sudah 1 tahun baru tahu. Ya, begitu kok masih disembah itu. Iya enggak? Itu yang keliru siapa? Orang yang menyembah jin. Ini yang pertama. Yang pertama tadi malaikat tidak tahu benda-benda sebelum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jin tidak tahu kematian malaikat sebelum tadi dikasih tanda, ya. Kemudian juga kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam beserta istri beliau Hawa alaihi salatu wassalam dalam kisah yang sudah masyhur kita lihat di dalam beberapa surat, di antaranya surat Al-A'raf, begitu surat Al-Baqarah, bagaimana Nabi Adam terpedaya oleh iblis. Ya kan mestinya kalau Nabi Adam tahu perkara gaib ya tidak mungkin terpedaya, kan begitu intinya. Iya enggak? Beliau tertipu. Ya. Ditipu oleh jin, oleh iblis tadi. Ketiga, sudah diperingatkan oleh Allah, silahkan kamu makan apa saja yang kamu inginkan, silahkan nikmati ini surga, ya, terserah bebas, kecuali pohon ini jangan dekati. Tetapi begitulah pandainya iblis menggoda, merayu ini dan itu. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam terpedaya, tertipu. Kemudian beliau makan, ya, pohon tersebut, ya, baru kemudian menyesal. Seandainya Nabi Adam dan, ya, Hawa itu tahu perkara gaib, tentu tidak akan tertipu, tentu tidak akan terpedaya oleh syaitan yang pendusta tersebut. Ini bisa dilihat nanti dalam surat Al-A'raf ayat 19 sampai 23 atau surah Al-Baqarah ayat 36. Yang keempat, ini yang menunjukkan tadi bahwasanya tidak ada yang mengetahui siapapun dia, entah itu malaikat, itu jin, itu nabi, bahkan termasuk di sini Khalilullah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim kekasih Allah pun tidak tahu perkara gaib sebelum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kisah penyembelihan beliau terhadap siapa? Putra tercinta satu-satunya yang, ya, ya, artinya dari istri pertama, kemudian istri kedua, Nabi Ishak, artinya Nabi Ismail yang beliau tunggu sekian tahun lamanya, ya. Seandainya beliau tahu bahwa Allah akan mengganti dengan kambing, ya ngapain beliau kemudian sembelih itu? Ya. Untuk apa kemudian itu diuji? Maka ya ini di sana dikatakan, ya, hadza lahuwal bala'ul mubin, dikatakan sebagai ujian yang sangat besar. Ya kalau sudah tahu ini bukan ujian, ini namanya asal-asalan, skenario saja kan gitu. Nabi tidak tahu. Ya, betul-betul yang disembelih itu anaknya begitu. Ini menunjukkan, silakan nanti dilihat di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. Kisah Nabi Ibrahim yang sangat heroik dan luar biasa. Hanya sekali dalam sejarah manusia barangkali. Ya. 102 sampai 111 As-Saffat. Subhanallah. Ini sosok orang tua yang saleh, sosok putra yang saleh, keluarga kecil dan bahagia. Sosok ini, ya, Ibrahim alaihi salam beserta Siti Hajar beserta Nabi Ibrahim. Subhanallah. Silakan kisahnya dibaca dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang keluarga, ya, teladan, keluarga teladan mereka. Masyaallah, luar biasa. Silakan nanti dibaca. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu. Begitu pula Nabi Yakub, ya, yang kehilangan putranya. Siapa putranya? Nabi Yusuf. Ya kalau beliau ini tahu perkara gaib, ngapain nangis sampai kemudian beliau buta? Ya, ditunggu bertahun-tahun dari kecil sampai beliau dewasa baru ketemu. Ngapain pula kan seperti itu? Nah, tidak tahu. Wala yuhayyatuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini penting, ya. Hal-hal seperti itu apa? Nanti kalau ada orang mengaku dirinya tahu perkara gaib, bohong sudah, pasti bohong. Ya. Itu pasti bohong. Mengapa? Nabi saja enggak tahu. Jin saja ngaku enggak tahu. Malaikat saja enggak tahu. Khalilullah enggak tahu, para manusia pilihan Allah enggak tahu. Kok ini orang, ya, enggak beres begini mengaku-mengaku. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, pun tidak tahu ketika tongkatnya kemudian bergerak-gerak seperti apa? Ular. Ketika itu beliau lari ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu, ketika dilempar kemudian bergerak-gerak menjadi ular. Ya. Walla mudbiran, beliau lari. Lihat, kalau beliau tahu, ini Allah memang ngasih tahu saya.
Yo enggak. Ngapain lari? Beliau lari takut dia jadi ular, enggak tahu perkara.
Gaya.
Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak tahu perkara gaib. Kemudian juga Nabi Sulaiman tidak tahu ya kemana burung bulbul pergi, ya kan? Ketika semuanya rapat ya, kumpul di absen satu-satu, mana ini hudhud? Seandainya Nabi itu tahu perkara gaib sebelum dikasih tahu oleh Allah, ngapain bertanya? Ya kan? Ngapain bertanya? Bahkan beliau mengancam mau sembelih itu hudhud. Kan begitu. Nah, ini menunjukkan termasuk beliau juga tidak tahu bahwa di sana, di non jauh di sana ada seorang raja ratu yang begini dan begitu. Ya kan? Baru kemudian dikasih tahu oleh siapa? Oleh Hud. Demikian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib atau ilmu Allah kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidun Nas, tidak tahu di antaranya adalah ketika beliau mengutus ya 70 qurra ahli Al-Qur'an, ada kabilah ya yang meminta beliau mengirim orang-orang yang mengajari Al-Qur'an. Beliau kirim 70 sampai di tengah jalan dihabisi. Ya, kalau beliau tahu ya ngapain dikirim? Ya udah tidak tahu. Oleh karenanya ini penting untuk diperhatikan. Ini diantara apa? Diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat wa la yuhiquna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak, mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan atau simpulannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmu Allah kecuali orang-orang atau siapapun yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, nabi, rasul, termasuk penghulu seluruh umat manusia dari yang awal, sayyidul awwalina wal akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibu rabbil alamin, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui perkara gaib sebelum di atau sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tadi benar adanya kalimat dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kaitan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dialah yang mengetahui yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Bahwasanya kalimat ini sebagai penyempurna, penegas dari kalimat sebelumnya. Kalimat yang pertama menjelaskan sifat Allah Al-Khaliq, yaitu apa? Maha mengetahui yang di hadapan mereka, yang di belakang mereka. Sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan sifat makhluk yang tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan makhluk terhadap ilmu Allah sebagai penegas bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Mafhum? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di antara penjelasan yang lainnya, di depan disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. bahwasanya, dan yang belakang-belakang tadi menjelaskan bahwa ini sifat Allah Maha mengetahui, sifat makhluk tidak mengetahui sebelum dikasih tahu oleh Allah. Tapi mengapa ada masih orang yang menyembah selain Allah? Kata Al-Imam At-Tabari bahwa ibadah itu tidak pantas diberikan kepada benda-benda yang tidak tahu atau siapapun yang tidak tahu. Malaikat tidak tahu mengapa disembah, Nabi tidak tahu mengapa disembah, jin tidak tahu mengapa disembah. Fakaifa yu'badu man la ya'qil syai'an al-batta min wasanin aw sanam. Apalagi lebih parah lagi ketika Nabi, malaikat, jin saja yang berakal begitu ya, karena tidak tahu kecuali setelah dikasih tahu oleh Allah, tidak pantas untuk disembah. Apalagi ya, kok mereka itu menyembah apa? Benda-benda yang tidak berakal. Patung disembah, berhala disembah, batu disembah, gunung disembah, laut disembah, tidak berakal mereka. Jelas-jelas malaikat saja, Nabi ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik, tidak boleh disembah. Kenapa? Sifat apapun Nabi, ilmunya terbatas, yang diberitahu oleh Allah saja. Maka ini menunjukkan hanya Allah zat yang Maha mengetahui segalanya, yang pantas untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah. Oleh karena itulah hendaknya kita mengikhlaskan, artinya memurnikan seluruh ibadah kita kepada zat yang meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau memahami kalimat demi kalimat, mestinya nalar logis dia akan membawa dirinya untuk beribadah kepada Allah saja, kan begitu. Jadi kalimat ini penting untuk kita perhatikan dengan beberapa penjelasan tadi. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, kemudian makhluk ini tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah diberi penjelasan, diberitahu oleh Allah, sehingga sudah sepantasnya hanya zat yang Maha mengetahui segala sesuatulah yang diibadahi oleh makhluk. Sampai jam berapa? Jam 5 atau setengah 5? Jam 5. Kalimat berikutnya,
wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard.
Kursinya, yaitu kursi Allah, meliputi seluruh langit dan bumi. Kata wasi'a, yasa'u, dalam bahasa Arab berarti ay mala'a wa ahata bihi. Wasi'a artinya mala'a, memenuhi. Wa ahata bihi, ahata yuhitu bihi, meliputi, memenuhi dan meliputi. Kemudian kata kursiyuhu, kursinya, nya di sini Allah. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai kata kursi dalam ayat ini. Kata Al-Imam Ar-Razi, ahli tafsir berbeda menjadi 4 golongan atau membawakan 4 pendapat. Yang pertama, kursi di sini adalah bentuk, ya, jadi betul-betul bentuknya kursi yang sangat besar yang meliputi dan memenuhi seluruh langit dan bumi. Ini makna yang pertama. Jadi makna sesuai dengan zahir kata ini, sebagaimana ya kursi dipahami oleh orang Arab dalam bahasa Arab, yaitu sebuah bentuk kursi yang sangat besar yang memenuhi dan meliputi seluruh langit dan bumi. Ini makna yang pertama. Makna atau tafsir kedua, yang dimaksud kursi di sini adalah kekuasaan, kemampuan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, kemampuan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ketiga, yang dimaksud kursi di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pendapat keempat, yang dimaksud kursi di sini adalah penggambaran kebesaran dan kesombongan Allah. Jadi kata kursi itu maksudnya sebuah penggambaran tentang kebesaran dan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebut empat pendapat tadi, Imam Ar-Razi menyatakan innal mu'tamada huwal awwal. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa kursi yang dimaksud ia bentuk kursi jismun azimun yang sangat besar, yasa'us samawati wal arda, yang memenuhi dan meliputi seluruh langit dan bumi. Pokoknya itu kursi. Kursinya bentuknya kayak apa? Ya kita tidak tahu tadi. Mengapa? Karena Allah tidak kasih tahu kepada kita. Siapa yang bisa memahami meliputi kursi itu? Ya hanya Allah. Tidak tahu jenisnya, bagaimana bentuknya, bahannya apa, untuk apa. Ya, maksudnya enggak tahu. Tadi ihathah tadi seperti yang tahu siapa? Hanya Allah. Yang jelas bahwa itu bentuknya kursi dan gede sekali. Karena apa? Bisa meliputi, memenuhi seluruh langit dan bumi. Kan begitu. Kita tidak tahu. Iya, enggak dikasih tahu. Nabi pun tidak tahu karena tidak dikasih tahu. Bagaimana warnanya? Enggak ada penjelasan sampai kita. Diukir apa tidak? Enggak ada. Ya, pokoknya itu kursi yang sangat besar, hanya Allah yang tahu sifatnya. Imam kemudian li'anna tarkadh-dhahiri bighairi dalilin la yajuz, kata beliau. Jadi secara zahir artinya makna yang tampak awal pertama kali, ya, karena tidak ada penjelasan yang lain, yaitu kursi. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, bahwa itu adalah bentuk kursi yang sangat besar, karena meninggalkan makna kata secara zahir tanpa disokong oleh dalil yang sahih, maka tidak diperbolehkan. Artinya kita tidak boleh menakwil, tidak boleh menafsirkan sebuah kata dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang berbeda dengan makna zahir atau asal kata bahasa Arab itu bila tidak ada dalilnya. Dalam bahasa Arab disebut kursi, Al-Quran itu menyebut kursi, ya sudah, kursi sebagaimana dipahami oleh orang Arab. Ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari makna zahir ini, ada takwil lain. Kalau tidak ada, maka ini kembali kepada makna yang zahir tadi. Imam Syaukani menyatakan al-kursiyu, kursi di sini secara zahir annahul jismul ladzi waradatil athar, bahwa kursi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sebuah bentuk kursi sebagaimana disebutkan dalam athar. Jadi ini jelas, nanti ada athar yang disebutkan. Dalam hal ini sekelompok kaum Mu'tazilah rasionalis menolak adanya wujud kursi. Mengapa? Ya tidak mungkin masa ada kursi segede itu sehingga bisa memenuhi langit dan bumi. Karena mereka menggunakan apa? Akal. Yo, nah kalau kita menggunakan akal kita ya tidak nyambung. Allah aja maha besar, Allah maha segala sempurna, bisa melakukan apa saja. Kalau membuat langit bisa, membuat bumi bisa, membuat ini bisa, membuat kursi mengapa tidak bisa? Nah, ini ditolak oleh orang-orang berpaham rasionalis atau berpaham aqlaniyun atau berpaham mu'tazilah. Wa akhta'u fi dhalika khata'an bayyinan, kata beliau mengkritik atau mengomentari pendapat mu'tazilah yang menolak kursi tadi. Pendapat mereka ini jelas jelas salah. Wa ghalatu ghalatan fahishan, dan keliru yang berat sudah. Kemudian beliau menyimpulkan, yaitu Imam Syaukani, wal haqqu Pendapat yang benar lagi jelas, al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, yaitu bahwa kursi adalah bentuk kursi yang sesungguhnya yang sangat besar. Wala wajha lil'uduli anil ma'na al-haqiqi, dan tidak boleh meninggalkan makna hakiki atau makna yang asli dari kursi tadi. Tidak boleh ditakwilkan atau ditinggalkan untuk memaknai, menafsirkan makna yang lain. Wa illa mujarrad khayalat tasabbabat an jahalat wa dhalalat. Ya. Kalau kita melakukan takwil-takwil, sesungguhnya itu adalah khayalan murni tanpa dalil, tanpa dasar, ya, yang hanya disebabkan oleh kebodohan dan kesesatan. Sekarang kalau ini jelas berdasarkan makna zahir kata kursi tadi. Nah, didukung lagi oleh hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil kursi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu suatu kali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kursi sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah 255 tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mas samawati sab'u wal arduna sab'u 'inda al kursiyyi, jika 7 langit dan 7 bumi itu ya diletakkan di kursi yang dimaksud tadi, kursi Allah tadi, illa kahilqatin ya mulqatin bi ardi falat. Jadi kalau 7 langit, seberapa 7 langit? Tidak mungkin kita bisa tahu. 7 bumi seberapa? Tidak tahu kita, tidak mungkin, di luar akal kemampuan kita. Seandainya 7 langit ditambah 7 bumi diletakkan di kursi Allah yang besar tadi, yang meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal arda tadi, memenuhi dan meliputi bumi dan langit tadi, seakan-akan seperti semacam gelang ya, atau lingkaran gitu ya, rantai dari besi yang dilemparkan di padang sahara, kecil begitu dilempar di padang sahara. Ya oke lah, kalongnya segede kalong panjenengan atau gelang yang paling gede sudah. Gelang yang paling gede atau kalung yang paling gede, terus kita mungkin enggak usah jauh-jauh, di lapangan aja. Dilempar di tengah-tengah, kelihatan enggak? Seberapa perbandingannya? Ini kalau di lapangan, nah ini di bi'ardi falat, di padang sahara yang seakan-akan tanpa batas. Dilempar di situ ya enggak kelihatan. Itulah 7 langit, 7 bumi dibandingkan apa? Kursi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak mungkin logika kita itu bisa nyambung. Tidak tahu. Ya. Lu mana mungkin? Ya mungkin kok. Anda aja ada bisa mungkin kok. Ya. Kalau ada orang yang ngeyel seperti ini, pukul wajahnya. Jebret. Lu gimana? Lu mungkin saya mukul Anda aja mungkin, apalagi Allah Maha Kuasa. Ya. Bikin apapun bisa. Gitu caranya.
Tapi jangan dipraktekkan. Ini cuma ilustrasi aja. Kalau ngeyel betulan mungkin, tapi jangan pukul wajah.
Wa inna fadlal arsy, ini perhatikan. Ini tadi perbandingan kursi Allah yang meliputi langit dan bumi itu hanya seperti itu langit dan bumi. 7 langit 7 bumi. Makanya kalau ada orang sombong itu aneh bin ajaib. Merasa dirinya gede, kekar seperti Adrain misalnya, atau seperti Mike Tyson, ya. Kemudian merasa sombong, di mana-mana merasa hebat. Enggak bisa, suge, punya kekuasaan, ganteng ini dan seterusnya, pokoknya lah serba sombong. Enggak bisa. Bumi yang 7, langit yang 7 dibanding kursi Allah itu cuma klik gitu tadi. Enggak ada apa-apa. Lalu kita perhatikan, wa fadlul arsy 'alal kursiyyi. Lah ini kursi yang segede yang enggak mungkin bisa kita bayangkan tadi, kalau dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, kafadlil falati ala tilkal hilqah. Seperti padang Sahara yang tak terhingga tadi, sampai jauh memandang dengan dibandingkan apa? Tadi lingkaran atau apa? Gelang atau kalung yang kita lempar di situ. Jadi kursi Allah itu seperti tadi yang kita lempar di padang Sahara. Itu kalau dibandingkan dengan arsy. Lah arsy-nya seberapa? Enggak mungkin. Kalau begitu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, Allahu akbar. Enggak mungkin. Mungkin orang sombong itu bagaimana? Tapi mengapa orang sombong itu? Karena kebodohan, karena mereka nggak tahu, nggak pernah belajar ini ayat kursi. Diwoco ben malam Jumat tuh ratusan kali, sombongnya luar. Dari mana? Lu saya nggak sombong mas. Lu saya kalau jalannya tawadhu, assalamualaikum, senyum. Iyo, tapi begitu dikasih hadis, iku apa congkrang itu? Menolak hadis Nabi bukankah sombong? Disuruh merapatkan shaf, nggak mau sombong. Ya, al-kibru batarul haqqi wa ghumtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau sama temannya, sama gurunya senyum, tapi sama Nabi merendahkan, ketika Nabi bicara ditolak. Siapa yang direndahkan? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia paling sombong di dunia, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Enggak sadar dia. Ya bayi. Buahnya apa buahnya? Banyak sekali, barangkali dia tidak qiraatul Qur'ani bitadabbur, maca Qur'an nanti ngerti sak maknanya, membaca Al-Qur'an dan dipahami maknanya. Pentingnya tafsir ya. Jadi mohon bersabar ya. Kalau barangkali ini satu semester cuma dapat Al-Fatihah dan ayat kursi, ya penting karena ini harus diulang-ulang. Ini tauhid, ini akidah. Kalau kita mantap kita, nanti menyampaikan kepada orang, subhanallah, karena ini saudara kita. Banyak mereka tidak tahu.
Iya.
Tawadhu, iya. Khusyuk begini, tapi sesungguhnya mereka sombongnya luar biasa. Mengapa? Ketika dikasih ini hadis yang sahih, ini sunnah Rasulullah, orang berjenggot.
Bek, katanya.
Jawablah, kukuk gitu. Tapi jangan begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang bodoh tanpa ilmu itu mengejek kita, menghina kita, maka qalu salam, assalamualaikum, sudah pergi. Tinggalkan orang-orang bodoh seperti itu, jangan dilayani. Ujung-ujungnya ya cuman baku hantam itu. Karena mereka enggak tahu bahasa saya. Maaf ini bahasa saya. Kambing itu diajak ngomong 1000 kali ya enggak tahu. Bim, jangan dimakan itu rumput tetangga. Hei, jangan dimakan. Hambok sampai bahasa kita ini berbusa, bahasa Jawanya ndower gitu ya. Enggak bisa. Bisanya apa? Lempar batu sudah, gebuk itu baru lari. Makanya ini pentingnya, pentingnya kita belajar ya ikhwan, ya akhwat, sabar kita belajar. Ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat seperti ini, penting sekali. Jadi subhanallah, kalau kita membaca seperti ini kok kita sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga setiap siapapun dia yang di dalam hatinya masih menyimpan dzarrah, ya, sekecil anak semut itu, ya, artinya kecil sekali unsur kesombongan dalam dirinya. Ya. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, kami ini suka ya, yuhibbu an yakuna pakaian kami bagus ya, saubana hasanan ayyakuna lahu saubun hasanan kama qala rasul fil hadis, atau sandalnya bagus, maka kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al kibru, sombong tadi ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini penting untuk diperhatikan. Dengan membaca hadis seperti ini, riwayat seperti ini, membuat kita menjadi apa? Tazkiyatun nufus kita, manajemen kalbunya masuk. Orang enggak pernah wasi'ah kursi, apalagi sudah salah baca. Terus terang saya masih sering mendengar wasi'a kursiyuhu. Lah ini terus terang saja, sering saya mendengar iman seperti itu. Wasi'a lah, singa loh ya. Ini artinya apa ini? Ada yang baca mungkin ini, maaf, orang Jawa. Orang yang luar Jawa kadang-kadang bacanya A. Wasi'a kursi. Wasi'a ini lebih salah, maaf loh ya. Kalau antum baca wasi'a itu mending daripada wasi'a. Kalau wasi'a itu maksudnya ain, tapi enggak pas. Kalau wasi'a salah total. Ini lahan jali dan haram, tidak boleh. Ini penting. Jadi penting kita belajar membaca kaitannya dengan memaknai. Subhanallah. Maka nasihat Ibrahim Al-Khawwas yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan itu adalah qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an sambil dimaknai artinya. Jadi demikian, ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian kalimat ini hadis ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya beliau menyebut banyak jalur sanadnya hadis ini. Tsumma qala, kemudian beliau setelah menyebutkan sanad-sanad yang berbeda-beda tadi jalurnya, wa jumlatul qawli, simpulan kan gitu ya, annal haditsa bihadhihi turuqi sahihun, hadis ini berdasarkan jalur-jalurnya yang ada menjadi sahih. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi yang ngomong ini fas ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wow, dari mana itu hadis sahih? Loh Mas, kalau enggak tahu tanya siapa yang ahlinya? Ahli hadis zaman ini siapa? Salah satunya paling besar siapa? Syekh Al-Albani. Beliau menyatakan sahih sudah. Selesai kita. Jangan ragu lagi. Kalau antum mau meneliti sampai kapan? Sampai tua mungkin enggak ketemu ini. Ya kan? Karena enggak dong, tapi kita kembali kepada ahli ilmu. Ulama ahlul hadis, al-muhaddis, muhaddisul asr, al-imam ya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan hadis ini sahih. Jadi penting untuk diperhatikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kursi itu sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i jumhuris salaf. Kata beliau bahwa kursi, makna kursi yang apa adanya tadi sesuai dengan zahir lafadznya tadi, itu benar-benar ada. Kursi Allah itu betul-betul ada, yakin kita, sabit. Karena apa? Berdasarkan Alkitab tadi, Al-Quran, Al-Baqarah 255, Al-Hadis, Al-Sunnah tadi, riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian wa ijma'i jumhur salaf, ijma' mayoritas ulama salaf, sahabat dan orang-orang sesudahnya. Wa qad nuqila an ba'dihim, dinukilkan dari sebagian salaf, anna kursiyahu ilmuhu, bahwa makna kursi tadi ilmunya. Tetapi kata beliau wa huwa qaulun dha'if, ini pendapat yang lemah kata beliau. Ini jadi jelas ya. Ya, kata Imam Syafi'i, idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Ya, jadi kalau ada orang-orang muslim madzhab Syafi'i kok langgeng niku Imam Syafi'i nate ngendika, idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi. Niki hadise sahih Mas, berarti inilah pendapat Imam Syafi'i. Nek panjenengan mengaku sebagai pengikut madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, nah terima apa adanya. Pun sani pripun hitungane kan gitu ya. Sekarang terakhir perhitungannya ngasih ngayel ya atau gimana ya, ya toh kan enak kalau mengaku Imam Syafi'i madhabnya ya ini terima, kalau enggak nah gimana kan itu, ini hadisnya sahih. Jadi enak sebenarnya kita enggak usah ngotot-ngototan. Kemudian simpulan bahwa kalimat ini mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara implisit, secara eksplisit jelas bahwa kursi Allah tadi sangat-sangat besar, meliputi, memenuhi langit dan bumi yang jumlahnya 7 tambah 7 tadi. Lalu kalau kita bandingkan kursi yang meliputi seluruh langit dan bumi, kalau dibandingkan semacam hanya lingkaran ya, atau gelang atau kalung kecil yang dilempar di padang sahara, lalu perbandingan kursi dengan arsy itu seperti tadi ya, perbandingan ya kalau dilempar juga di padang sahara, secara implisit betapa dua makhluk Allah ini ya, makhluk yang paling besar. Paling besar itu kursi, nomor dua dari arsy, nomor dua kursi, nomor tiga langit dan bumi. Ini secara eksplisit. Secara implisit, tentu zat yang menciptakan makhluk yang super gede ini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Secara implisit menunjukkan azamatullah, kebesaran Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Padahal bahkan malaikat, jin, para nabi, para rasul, bahkan nabi terbaik, kekasih Allah pun tidak mampu mengetahui sebelum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan Allah, ilmu Allah yang maha luas. Kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang maha tinggi. Ini jelas ya, membuat kita hendaknya tidak menjadi sombong. Hendaknya kita tidak menjadi sombong. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu zat yang kabirun, Allahu Akbar, Allah Al-Kabir, Allah Al-Azim, Allah Al-Ali, kok kemudian masih ada orang yang meninggalkan Allah lalu tega-teganya menyembah gunung? Gunung seberapa? Gunung itu dibandingkan dunia kecil, ya kan? Kan begitu. Apalagi dibandingkan kursi Allah, apalagi dibandingkan arsy Allah, enggak ada apa-apanya. Apalagi nyembah apa? Apalagi patung, ya? Seberapa? Ya, apalagi menyembah keris, ya. Enggak main deh sudah, enggak ada. Apalagi itu ake, ya Allah ake. Apalagi, masya Allah luar biasa ini terjadi, ini terjadi. Ya, makanya aneh bin ajaib, kok masih ada orang yang sama-sama kita diberi kemampuan akal yang sama, kok tidak mau menggunakannya, itu masalahnya. Coba kalau sebentar saja kita sekali duduk mau menggunakan akal kita secara jujur loh ya, hati kita secara jujur, mari kita gunakan untuk merenung ini. Oh iya ya, kan begitu mestinya. Kalau begitu lah berarti selama ini kalau orang mungkin dia akan sadar lah, kalau selama ini nyembah itu berarti itu orang gendeng. Lah iya, baru sadar terang-terang puluh tahun baru sadar kalau dirinya gendeng. Makanya jangan heran ya, ki gede gendeng, siapa itu namanya, ada gendeng namanya, ada bodoh. Lewat jenengi gendeng itu bodoh kok ya masih dipercaya. Percayalah kepada zat yang maha mengetahui, Allahu al-alim, kan begitu mesti. Nah inilah kadang-kadang kita masih ya, sebagian umat manusia masih melakukan hal-hal yang di luar nalar dirinya. Demikian, jadi intinya bahwa kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Allah satu-satunya zat yang boleh disembah dan boleh diibadahi. Segala tadi, karena apa? Kebesaran Allah itu salah satunya bisa diketahui dari mana? Dari kebesaran makhluknya. Allah itu maha besar, dari mana? Loh, ciptaannya aja sekian gedenya loh. Ya mungkin Allah kecil, pasti Allah lebih besar daripada itu. Allah meliputi segalanya. Itu yang perlu diperhatikan. Subhanallah, dengan demikian kita semakin yakin ya, satu sisi beribadah hanya kepada Allah, semakin memurnikan ibadah kita kepada Allah. Di satu sisi kita semakin tawadhu, semakin membuang berusaha sifat-sifat kesombongan. Karena apa? Ya, kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengambil. Barang siapa yang coba-coba mengambil pakaian Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Wallahu taala alam. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas kebenaran, di atas Al-Kitab dan Sunnah dengan pemahaman ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik serta keikhlasan kebenaran kita dalam beribadah kepada-Nya. Allahumma amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.